Visi esam ērti iekārtojušies. Atceries, kad Jēzus uzlūkoja daudzos cilvēkus, kas bija atnākuši viņā klausīties. Viņi jau bija tik ilgi klausījušies. Viņi bija arī saukuši, un tad jūs visu sasēdināja grupās. Lika apsēsties tad 50 pa 100, un tad viņi visi apsēdās zālē. Tā arī jūs tagad apsēdušies zālē. Un šodien mēs katehēzē pārunāsim par to, kas ir psalmi. Un mēs jau esam lūgušies laudes un vesperes, un zinām, kas ir šīs lūkšanas, jo es pamanīju, ka tur ir daudz psalmu. Un iespējams, ka kādam no jums man likās nesaprotami. Tā tu sēsīsim, un tas tādu maz aptauju. Tātad ir viena, kas lasot šos psalmus, vai dziedot laudēs un vesperēs, ļoti labi saprata šos lūkšanu tekstus. Pats ir roka, kas ir tie, kas ļoti labi saprata. Un tā ir pats ir roka tie, kas tik labi nesaprata. Un tā ir pats ir rokas tie, kas neklausās mani. Jo izskatās, ka daži nepacēla nevienu, ne otrreiz. Es gribēju, ja būtu vienādās daļās sadalījušies, tad būtu teicis, tā tie, kas saprata, paskaidro tiem, kas nesaprata.
Mēs jau to zinām, tāpēc
mēs esam dzīvi. Bet lūk, tas ir izaicams, kāpēc man jālūdzās laudes un vesperes ar psalmu vārdiem, kurus es īsti nesaprotu. Tas, ka pat, jūs teiksiet, aiz tā nelūdzos. Un vai mēs tā varam no, iepazīt vairāk un saprast, ka vai tā var būt arī mana personīgā lūkšana. Es varu teikt, ka psalmi ir tāda kā lūkšana rokas grāmata. Ir 150 psalmi apkopoti. Un Bībeles tradīcijas sniedz ticīgiem ļaudīm šos psalmus, lai tie varētu kļūt par viņa lūkšanu, par mūsu lūkšanu, par veidu, kā mēs vēršamies pie Dieva un sastopam viņu. Šajā grāmatā izpaužas visa daudzveidzīgā cilvēka pieredze. Visa cilvēka dzīvē raksturīgo emociju klāsts. Psalmos savies un tiek pausts prieks un ciešanas, ilgas pēc Dieva un sava necienīguma apzināšanās. Laimes izjūta un atstātība, paļāvība uz Dievu un sāpīga vientulība, dzīves pilnestības izjūta un bailes no nāves. Šajās lūkšanās kopā saplūst visa ticīgā cilvēka dzīves īstenība. Vispirms Izrēļa tauta, Dieva izvēlētā tauta, un tad baznīca tās pārņēma kā īpašu apceri attiecībās ar vienīgo Dievu un kā atbilstošu atbildi uz Dieva atklāšanos vēsturē. Tā kā psalmi ir lūkšanas, tad tie ir dvēseles un ticības izpausmes, kurās ik viens var pazīt sevi, un ar kurām tiek nodota pieredze par īpaši tuvām attiecībām ar Dievu, uz kādām aicināts ik viens cilvēks. Lūk, mums būtu svarīgi arī panākt to, ka psalma kļūst par šo ticības izpausmu, kurā arī mēs varam pazīt sevi un izteikt savas attiecības ar Dievu. Visa cilvēka dzīves sarežģītība koncentrējas dažādo psalmu atšķirīgo literāro formu sarežģītībā. Tad kādas ir šīs literārās formas psalmus? Tas ir himnas, žēlabas, individuālie un kolektīvie lūgumi, pateicības himnas, tad ir gandarīšanas psalmi, ir gudrības psalme, un arī no kāda cita žānra. Lai gan psalmiem piemīt šādu izpausmes daudzveidību, tomēr var saskatīt, ka psalmu lūkšanas iedalās divās lielajās grupās. Es varētu mēģināt uzminēt, kādas ir šīs grupas, tie, kas jau ir lasījuši psalmus. Kas lūdzu? Dāvida dziesma, jā, es apcītu arī Dāvida dziesmā, es domāju, varat redzēt abas šīs tādas lielās daļas. Ir divas lielās grupas. Tātad, labi, teikšu tad jums priekšā. Šīs divas lielās grupas psalmos ir lūgumi, kas saistīti ar žēlabām un slavēšanu. Un es pat, ja sākumā šie, ka tas ir ļoti, ļoti atšķirīgas lietas, tomēr savstarpēji saistītas un gandrīz tas, ka nešķirami ir šie aspekti žēlabas un slavēšana. Un tas tāpēc, ka lūguma izteikšanas pamatā ir pārliecība, ka Dievs atbildēs. Un tas cilvēku atver Dieva slavēšanai un pateicībai. Savukārt Dieva slavēšanas un pateicības pamatā ir pieredze par saņemto pestīšanu, kuras nosacījums ir vajadzība pēc palīdzības. Un savukārt šo vajadzību pēc palīdzības pauž tieši lūgumus. Izsakot lūgumu, cilvēks skumst un raksturo savu pamestības izjūtu, satraukuma un briesmu pilno situāciju, kurā atrodas, vai kā tas ir gandarīšanas psalmos atzīst savu vainu, grēku un lūdzu piedošanu. Cilvēks atklāja kungam savu nožēlojamo stāvokli, būdams pārliecināts, ka tiks uzklausīts. Tātad viņš zina, ka Dievs ir labs, vēlas labo un mīl dzīvību. Un, ka Dievs ir tāds, kurš gatavs palīdzēt, glābt un piedot. Un tā piemēram 31. Psalmā izskan lūgums. Uz tevi, kungs, es ceru, ne mūžam, lai es netieku apkaunots. Tu mani izvedīsi no slazda, kas man slepus izlīdz, jo tu esi mans stiprums. Tātad jau žēlabās var parādīties kaut kas no slavēšanas, kuras priekštvēstnese ir cerība uz Dieva iesaistīšanos, un kura skaidri izpaužas tad, kad dievišķā pestīšana kļūst par realitāti. Tieši tāpat psalmos, kuros izskan pateicība un Dieva slavēšana, pieminot saņemto dāvanu vai apcerot Dieva žēlsarības lielumu, tiek atzīts savs niecīgums, kā arī vajadzība pēc glābiņa, kas ir lūguma pamatā. Un tādējādi cilvēks Dievu priekš atzīst to, ka ir radība, kuru nenovēršami apzīmogojas nāve, bet kura sevī nes krasi izteiktu vēlēšanos dzīvot. Piemēram, psalmists saka tādus vārdus. Kungs mans Dievs, es tevi teikšu no visas savas sirds, un tavu vārdu slavēšu mūžam, jo liela ir tava žēlsirdība pār mani, un tu izglābi manu dvēseli no nāves valstības. Šādā veidā psalmu lūkšanā savies lūguma izteikšana un slavēšana, kļūstot par vienu vienīgu dziesmu, kurā tiek cildināts kungs, kas ir pievērsies mūsu trauslumam un viņa mūžīgā žēlastība. Psalmu grāmata Izraēļa tautai un baznīcai tika dāvāta tieši tādēļ, lai ticīgie ļaudis varētu pievienoties šai dziesmai. Psalmi tiešām māca lūgties. Dieva vārds tajos kļūst par lūgšanas vārdu. Un tie ir iedvesmotā psalmista vārdi, kas kļūst arī par tā cilvēku vārdu, kurš lūdzas ar psalmu starpniecību. Tātad redzēt, no psalmu ir pierakstījis kāds cilvēks, bet svarīgi, ka šie psalmisti teikt, tie vārdi kļūst par mūsu vārdiem, par mūsu personīgo lūkšanu. Un tas arī ir īpašais skaistums un iezīme, kas piemīt psalmu grāmatai. Atšķirībā no citām lūkšanām, kuras varam atrast svētajos rakstos, psalmu lūkšanas nav ievietotas vēstījuma sižetā, bet nu, viņas ir tieši kā lūkšanas. Tas, piemēram, ir mēs pašās laudēs vesprēs, mēs lūdzamies arī Magnificatu un Benediktus lūkšanu. Bet šīs lūkšanas, viņas ir ietvērtas nu, stāstā, vēstījumā, nu, kā viena daļa. Savukārt psalmi, nu, viņi ir nevis daļa no cita vēstījuma, bet nu, tā ir pati lūkšana. Un ko tas kādas priekšrocības. Redzēt, ja tas ir vēstījuma daļa, tad bieži vien tas ir tas attiecās tikai uz to cilvēku vai uz to situāciju. Savukārt psalmi ir ļoti universāli, kurus mēs lūdzamies no visdažādākajās situācijās. Tad psalmi ir iedvesmotā lūkšana. Es varu teikt, ka tas ir Dieva vārds. Un tāpēc, ja mēs lūdzamies ar psalmiem, tad mēs uzzinām Dievu ar tiem pašiem vārdiem, kurus viņš mums ir devis. Tātad lūdzieties ar psalmu vārdiem, mēs mācāmies lūgties. Un psalmi ir lūkšanas skola. Un kaut kas līdzīgs noteikti tad, kad bērns sāk runāt. Proti, kad viņš mācās savas izjūtas, emocijas un vajadzības ieteikt vārdos. Un šo vārdu viņam nav, kad viņš ir piedzimis, un viņš sāk kaut ko izust. Nu, kaut vai, piemēram, no bērns piedzimis, viņš nevar pateikt, man sāp. Bet mēs pamazām viņam tiek nu, iemācīt šie vārdi. Un šos vārdus viņam iemāca vecāki. Nu, pirmkārt ar vecāki. Un nu, arī no tiem, kas viņam ir līdzās. Un bērns vēlas izteikt to, ko piedzīvo, bet tam nepieciešamos līdzekļus viņš saņem no citiem. Un mēs pamazām viņš pārņem šos līdzekļus. Tad no vecākiem saņemtie vārdi kļūst par viņa vārdiem. Un pateicoties šiem vārdiem, bērns mācās arī domāt un just. Viņš ienāk veselā jēdziena pasaulē un tajā aug. Un veido attiecības ar realitāti, ar cilvēkiem un ar Dievu. Viņa vecāku valodu beigās ir kļūsi par viņa valodu. Viņš runājot lieto vārdus, kas saņemti no citiem, un kas no ir kļūši par viņa paša vārdiem. Tā tas notiek arī ar psalmu lūkšanu. Un mēs esam saņēmuši šo psalmu lūkšanu, līdzīgi kā bērns saņem šos vārdus no vecākiem. Un psalmu mums dot, lai mēs mācītos vēsties pie Dieva, sazināties ar viņu un runāt ar viņu. Un lai mēs lietotu viņa vārdus, varētu teikt, viņa valodu arī, un atrastu šo valodu saskarsmē ar Dievu. Un ar šo vārdu palīdzību būs iespējams arī iepazīt un pieņemt no Dieva darbības kritērijus. Tuvoties viņa domu un ceļu noslēpumam, lai pastāvīgi pieaugtu ticībā un mīlestībā. Un mūsu vārdi nav tikai vārdi, tie mums māca un, tādu reālu un konceptuālu pasauli. Tad šiem vārdiem mēs izsakam pasauli. Un tā arī šīs psalmu lūkšanas māca par Dieva sirdi, tāpēc mēs varam ne tikai runāt ar Dievu, bet arī mācīties to, kas ir Dievs. Un mācoties runāt ar Dievu, mēs mācāmies būt cilvēki, būt tie, kas mēs esam. Mācot mums lūgties, psalmi norāda, ka pat atstātībā, pat ciešanās paliek Dieva klātbūtne, kas ir apbrīnas un mierinājuma avots. Mēs varam raudāt, mēs varam lūgt, aizlūgt, žēloties, bet apzinoties to, ka ejam uz gaismu, kur slavēšana nekad nebeigsies, tad mums šī mūsu šīs raudas vai lūgumos un žēlums man piepildītas ar pēc tam citu saturu. Pēc tam 36. psalmā var lasīt tādus vārdus. Pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs skatīsim gaismu. Psalmi tas ir dziesmas lūkšanas, šī kopējais nosaukums šai arī grāmatai. Jūda tradīcija konkrētu nosaukumu dod arī daudziem psalmiem. Lielāko daļu no tiem piedēvējot ķēniņam Dāvidam. Būdams ļoti cilvēcīgs un teoloģiski dziļš cilvēks, ķēniņš Dāvids bija sarežģīta personība. Viņam nācās piedzīvot visdažādākās situācijas, gūstot dzīvē svarīgu pieredzi. Tā būdams jauns zēns, viņš ganīja tēva aitas, tad piedzīvos gan labus, gan sliktus atgadījumus, dažkārt par dramatiskus, viņš kļuva par Izraēļu valdnieku, par Dieva tautas ganītāju. Būdams cilvēks, kas mīl mieru, viņš cīnījās daudzos karos. Būdams nenogurstošs un sīks Dieva meklētājs, viņš tomēr kļuva neusticīgs. Viņš kļuva neusticīgs Dieva mīlestībai. Un tas Dāvidam bija raksturīgi. Viņš vienmēr palika Dieva meklētājs, kaut arī daudzkārt smagi sagrēkoja. Pazemīgi gandarot, viņš saņēma Dieva piedošanu, pieņēma Dieva sodu un savu ciešanu apzīmogoto likteni. Tādējādi Dāvids ar visām savām vājībām bija ķēniņš pēc Dieva sirds. Tā mums saka raksta. Tātad, protams, bija cilvēks, kas dedzīgi lūdzās, cilvēks, kas zināja, ko nozīmē lūgt un slavēt. Tāpēc psalmu saikne ar šo ievērojamo Izraēļa ķēniņu ir svarīga, jo viņš ir mesiāniskais tēls. Kunga svaidītais, kurā savā veidā tiek vēstīts Kristus noslēpums. Un tikpat svarīgi un nozīmīgi ir tas, kā un cik bieži psalmu vārdi atkārtoti jaunajā derībā, pārņemot un izceļot pravietisko vērtību, uz kuru norāda psalmu saikne ar mesiānisko Dāvida tēlu. Kungā Jēzu, kas savas šīs zemes dzīves laikā lūdzās ar psalmu vārdiem, pierod savu galīgo piepildījumu un atklāja savu pilnīgo un dziļāko nozīmi. Psalmu lūkšanas, ar kurām uzrunājam Dievu, mums stāsta par viņu, stāsta mums par dēlu, par neredzamā Dieva attēlu, kas mums pilnībā atklāja tēva vaibu. Tātad, kristieši, lūdzoties ar psalmu vārdiem, lūdz tēvu Kristu un kopā ar Kristu, lietojot šīs dziesmas jaunā perspektīvā, un psalme savu galīgo skaidrojumu rod lieldienu noslēpumā. Un tādējādi, pie tā cilvēka apvāršņa, kas lūdzas, parādās negaidīta realitāte. Katrs psalms iegūst jaunu gaismu Kristu, un salmu krājums var mirdzēt visā savā bezgalīgajā bagātībā. Un, es domāju, būtu skaisti, ja mēs varam šo psalmu grāmatu ņemt nu, kā savējo un ļaut, lai Dievs mums māca vērsties pie viņa. Un lai tieši psalmu krājums mums ikdienas palīdz un mūs pavada lūkšanu ceļā. Un kā to darīja Jēzus māca, ka arī lūksim mēs, kungs māca mūs lūkties. Un tad atvērsim sirdi, lai saņemtu skolotāju lūkšanu, kurā no pilnību sasniedz visas lūkšanas. Un nu, tad, tieši psalmu lūkšanas arī ļauj mums apzināties, ka mēs esam Dieva bērni. Un tagad, kad mākļus lasīsiet laudzes vai spers vai dziedāsiet, un skatāties uz šiem vārdiem kā uz tādu paraugu, līdzīgi kā bērns mācās nu, tos vārdus, ko runā vecāki, patieksim blakus, arī mēs mācīsimies no psalmiem šo lūkšanu. Āmen. Un, būs īs vēl pauzīte, un tad mēs ceļā.